She sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away, just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say,
till everything burns, will everyone screams, burning their lies, burning my dreams, all of this hate and all of this pain.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 στην Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και θα έχουμε στη συνέχεια δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε λίγα λεπτά με την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και λίγο μετά τις 11.30 με το γραμματέα του κόμματος Μέρα 25 και πρώην υπουργό οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η Cosmote Telecom, με επίσημος χορηγός του Στοίχημαν Greek Basketball League, σε φέρνει πιο κοντά στο αγαπημένο σου άθλημα. Ζήσε το πάθος, τη χαρά και τη συγκίνηση του αγώνα, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ. Μπες τώρα στο Magenta Moments από το Cosmote Telecom App και διεκδίκησε κάθε εβδομάδα διπλά εισιτήρια για την ομάδα που αγαπάς. Στο Magenta Moments από το Cosmote Telecom App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Προτέρια. Μεγάλος διαγωνισμός με 50 τυχερούς πελάτες και μοναδικές προσφορές από επιλεγμένους συνεργάτες σε ένα κλαμπ. Βεβαίως, κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App και μπείτε στο Προτέρια Club έως τις 28 Φεβρουαρίου για να λάβετε μέρος αυτόματα στο διαγωνισμό για ταξίδια, δώρα τεχνολογίας, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη. Μην ξεχνάτε πως ταξίδια, μετακινήσεις και ψυχαγωγία είναι μερικές από τις κατηγορίες που θα βρείτε μοναδικές προσφορές από επιλεγμένους συνεργάτες. Πιο πρόσφατη η Sky Express με εκπτώσεις έως 20%. Ένας νέος κόσμος προνομίων ήρθε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή. Θα ξεκινήσω από την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία ήσασταν μέλος και παίξατε πολύ ενεργό ρόλο. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε το κλείσιμο της διαδικασίας και γιατί για άλλη μια φορά καταλήγει μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής σε πολλά διαφορετικά πορίσματα των κομμάτων.
Κύριε Χατζηνικολάου, όπως ξέρετε, τα κόμματα...
Βασικά, δηλαδή, θέλω να μου πείτε γιατί ούτε καν η αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί να έχει ένα πόρισμα απέναντι σε αυτό της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Σύμφωνοι. Χτες κατατέθηκαν τα πορίσματα και αύριο θα γίνει συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αύριο πανηγυρικά πλέον ολοκληρώνει τις εργασίες της, σε αντίθεση με όσα η αντιπολίτευση στο σύνολό της επισημούσε. Εμείς μάλιστα, ξέρετε, κάναμε και ένα βήμα, απευθύναμε μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής ζητώντας του να ασκήσει το θεσμικό του ρόλο, παρότι προφανέστατα δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αρμοδιότητα του εκ του κανονισμού της Βουλής, αλλά με δεδομένο ότι η πλειοψηφία θα κόφευε και κοφεύει στο αίτημα της αντιπολίτευσης να συνεχιστούν οι εργασίες, αίτημα το οποίο στηρίζεται όχι μόνο στο ενδεχόμενο της αποστολής νέας δικογραφίας, αλλά και στα εκτεταμένα ρεπορτάζ για αυτούς τους 140 καινούριους ψηφιακούς δίσκους που αξιολογήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς και διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από τους οποίους, όπως προκύπτει, υπάρχουν ενδείξεις για την ποινική εμπλοκή επιπλέον πολιτικών προσώπων. Δυστυχώς ήταν ατελέσφορη αυτή η πρωτοβουλία μας και έτσι αύριο κλείνει αυτή η διαδικασία. Είναι πράγματι κάτι
Έρχεται
το οποίο...
Έρχεται νέα δικογραφία, αυτό λέτε?
Κοιτάξτε, αυτό το διαβάζουμε από το καλοκαίρι.
Ναι, αλλά έχει αλλά... βάση, το έχω διαβάσει και εγώ και το έχω δει πολλές φορές. Έχει βάση, νομίζω... έχετε πληροφόρηση γι' αυτό?
Νομίζω ότι η πληροφόρηση που έχουμε μας κάνει να πιστεύουμε ότι υπάρχει βάση. Ξέρετε, είναι το σύνολο των εφημερίδων και των site της χώρας που το αναπαράγουν με συγκεκριμένες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση να υπάρχει τέτοιου είδους και τέτοιας έκτασης παραπληροφόρηση. Αλλά πέρα
πάντως,
από το...
αν έρθει νέα δικογραφία, μπορεί να ανοίξει πάλι η υπόθεση στη Βουλή, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, πέρα από τη νέα δικογραφία, υπάρχει μια πρόσθετη πληροφορία για αυτούς τους 140 ψηφιακούς δίσκους που αφορούν την υπάρχουσα δικογραφία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένα κρίσιμο πρόσθετο αποδεικτικό υλικό, από το οποίο, όπως διαρρέεται, υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής επιπλέον πολιτικών προσώπων εκτός των δύο πρώην υπουργών, θα καθιστούσε πραγματικά αναγκαία την παράταση των εργασιών της Επιτροπής, πέραν του γεγονότος, αυτό να αναφέρω, ότι δεν εκλείστηκαν κρίσιμοι μάρτυρες. Δηλαδή, οι δύο γενικοί γραμματείς της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, 19-25, οι οποίοι εκπαραθυρώθηκαν το 25 αμέσως μετά την αποκάλυψη του περιεχομένου της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ήταν αρμόδιοι για την κοινή αγροτική πολιτική, δεν εκλείθησαν, αλλά εκλείθη ο κ. Τζουμάκας, υπουργός 30 χρόνια πριν. Οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα το φεδρό του θέματος. Θέτεται ένα θέμα και το αντιλαμβάνομαι, θα ήταν ευκταίο η αντιπολίτευση ή να υπάρχει ένα κοινό
Το πραγματικά ευκταίο θα ήταν να υπάρχει κοινό πόρισμα όλων στην Εξεταστική Επιτροπή. Αυτό θα έδειχνε σε εμάς τους πολίτες ότι λειτουργήσε σωστά.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό ήταν εκ προημίου αδύνατο. Γιατί,
αλλά ούτε η αντιπολίτευση να μην καταφέρει να έχει ένα κοινό πόρισμα.
Να σας πω, καταρχήν, το να υπάρχει ένα κοινό πόρισμα θα ήταν εκ προημίου αδύνατο. Γιατί εκ προημίου ξέραμε ότι η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία, δεν επιθυμεί ούτε τη λογοδοσία ούτε τη διαφάνεια. Αν την επιθυμούσε.
Κοιτάξτε, βέβαια, η άλλη πλευρά λέει το ακριβώς αντίθετο. Ότι δηλαδή εσείς εφήβρατε ποινικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών για να πλήξετε τη Νέα Δημοκρατία, ενώ αυτές δεν υπήρχαν. Ειδικά δε για τον κύριο Βορύδη, λένε ότι αυτή η υπογραφή, το συμφωνώ, αφορούσε πολιτικές αποφάσεις που είχαν ήδη ληφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Ωραία. Να απαντήσω λοιπόν εδώ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εφήβρε τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ στήρισε την πρόταξή του ακριβώς στο περιεχόμενο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η απόρριψη της πρότασης με τη μεθόδευση μάλιστα της κατάχρησης της επιστολικής ψήφου, γιατί όπως ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, η σύσταση μιας προανακριτικής επιτροπής δεν είναι μια διαδικασία που καταδικάζει. Δεν είναι μια διαδικασία απονομής δικαιοσύνης αυτοτελώς. Είναι μια διαδικασία διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, όπως παραλλήλως γίνεται, ας πούμε, για τα φυσικά πρόσωπα. Αυτό λοιπόν, όταν η πλειοψηφία το απέκλεισε με αυτόν τον τρόπο, συνιστώντας μια εξεταστική επιτροπή με το εφεύρημα των διαχρονικών ευθυνών και των παθογένειών, είναι σαφές ότι ο βασικός της στόχος είναι η αμνίστευση των πολιτικών προσώπων ακριβώς με βάση το υπόδειγμα των Τεμπών και τη μεταχείριση του κύριου Καραμαλή. Τώρα, για την αντιπολίτευση, αντιλαμβάνομαι αυτό το σχόλιο. Είναι μια πραγματικότητα που σίγουρα δεν αξιολογείται θετικά από τους πολίτες. Το αντιλαμβάνομαι απολύτως. Βεβαίως υπάρχουν κάποια κόμματα με τα οποία υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη, αλλά εδώ έχουμε ένα υπαρκτό σκάνδαλο και αντιλαμβάνομαι την επισήμανσή σας.
Τώρα πάμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να βρεθεί η χώρα μας αναμεμειγμένη εντός εισαγωγικών σε πολεμικές ενέργειες των Αμερικανών εναντίον του Ιράν το επόμενο διάστημα. Και το ρωτώ γιατί βλέπω σήμερα σχετικά πρωτοσέλιδα στον τύπο, ιδίως το ριζοσπάστη, ο οποίος αναφέρεται ιδιαίτερα στη Σούδα.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια περίοδος πολύ μεγάλης ρευστότητας που έχει να κάνει και με την πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες και με το εσωτερικό, το τι συμβαίνει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Όποιος παρακολούθησε τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Τραμπ για την κατάσταση του έθνους, αντελήφθη ότι είναι και ο ίδιος σε πολύ μεγάλη πίεση. Το Νοέμβριο υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλες οι δημοσκοπήσεις είναι εξαιρετικά αρνητικές σε ό,τι αφορά την αποδοχή των πολιτικών του, αλλά και θυμηθείτε τις δεσμεύσεις του, είτε σε ό,τι αφορά τη λήξη του πολέμου της Ουκρανίας είτε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ έχει δώσει διάφορα τελεσίγραφα για το Ιράν. Έχουμε δει ότι πολλές φορές δηλώσεις του ανατρέπονται από τον ίδιο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η χώρα μας σε καμία περίπτωση θα έχει τέτοιου είδους εμπλοκές, αλλά θεωρώ, όπως σας είπα, ότι και οι δηλώσεις του κυρίου Τραμπ πολλές φορές διαψεύδονται από τον ίδιο σε σχέση είτε με τελεσίγραφα τα οποία θέτει είτε με απειλές τις οποίες μπορεί να διατυπώνει.
Τώρα έρχομαι στα του ΠΑΣΟΚ. Τι προσδοκίες έχετε από το συνέδριο που ξεκινά σε λίγες μέρες? Μπορεί να προκύψει κάτι θετικό για το ΠΑΣΟΚ? Και η ερώτηση έρχεται σε συνέχεια της εσωκομματικής γκρίνιας που βλέπουμε να αναπτύσσεται τις τελευταίες εβδομάδες.
Ξέρετε, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε προσδοκίες. Έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε πράγματα. Και το λέω αυτό γιατί αισθάνομαι ότι οι πολίτες στη χώρα μας δοκιμάζονται. Είναι πλειοψηφικό το αίτημα για πολιτική αλλαγή στη χώρα. Περιμένουν το ΠΑΣΟΚ, το ακούνε, πιστώνουν ότι η αντιπολίτευση που κάνει είναι θεσμική και υπεύθυνη και κάτι περιμένουν από αυτό. Εάν λοιπόν το συνέδριο...
Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτό το περί πλειοψηφικού αιτήματος για πολιτική αλλαγή το ακούω μεν, αλλά ξέρετε, στις εκλογές δεν αθρίζει κανείς τα ποσοστά των κομμάτων.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ναι. Και η αδυναμία συνεννόησης των βασικών κομμάτων της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης δημιουργεί συνθήκες που είναι πιθανόν να οδηγήσουν, όχι πιθανόν, πολύ πιθανόν με βάση τις δημοσκοπήσεις, σε μια νέα εκλογική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας.
Μα γι' αυτό και μίλησα ότι δεν έχουμε πολυτέλεια και αυτό για το Πασόκ συνιστά ένα χρέος. Γιατί πολύ σωστά είπατε, μπορεί να υπάρχει αυτό το πλειοψηφικό αίτημα για αλλαγή, αλλά δυστυχώς η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας η εκλογική επιρροή μειώνεται, δεν έχει αμφισβητηθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον δημοσκοπικά. Άρα εδώ για το Πασόκ υπάρχει ένα τεράστιο χρέος.
Τις τελευταίες εβδομάδες τη βλέπω να τσιμπάει πάλι. Είδα την εκτίμηση ψήφου στις τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις να υπερβαίνει το 31%.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια ρευστότητα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κάτω από το 28. Σήμερα, 5 μέρες μετά, είναι πάνω από το 31. Σε 6 μέρες αργότερα δεν ξέρουμε που θα είναι.
Μόνο εσείς είστε σταθεροί εκεί στο 12-13.
Εγώ κρατάω το σημαντικό για μας, που είναι ένα προζητούμενο, το ότι η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ακόμα δημοσκοπικά αμφισβητηθεί. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου? Σημαίνει ότι το συνέδριο, που είναι ένα ορόσημο, και νομίζω ότι είναι ένα ορόσημο που αφορά γενικότερα τη χώρα και όχι μόνο το Πασόκ, είναι για το Πασόκ ένα πεδίο επίδειξης, πρέπει να προκύψει ως ένα πεδίο επίδειξης ευθύνης και σοβαρότητας. Δηλαδή, μέσα από τον κοινό παρανομαστή της ενότητας, όπου ενότητα δεν σημαίνει φυσικά σιωπή, αλλά σημαίνει κοινή κατεύθυνση, το μήνυμα στον κόσμο να είναι ξεκάθαρο. Πρώτον, ότι δεν συζητάμε με το Πασόκ για το Πασόκ, αλλά ότι συζητάμε με την κοινωνία για την κοινωνία. Και δεύτερον, ότι είμαστε εδώ επειδή ξέρουμε τις ανάγκες σας και έχουμε ένα σοβαρό, εφικτό, ρεαλιστικό, εναλλακτικό πρόγραμμα για να κυβερνήσουμε τη χώρα. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από υποδοχή, οργή και αγανάκτηση, αλλά έχει ανάγκη από κυβερνήτη και εναλλακτικό πρόγραμμα. Ασφαλώς έχουμε.
Σας ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, σε κρίσιμα θέματα όπως η ακρίβεια, δεν ακούω κάτι επαναστατικό να λέγεται από την πλευρά του Πασόκ. Ακούω μόνο για το ΦΠΑ να γίνεται συζήτηση, ο οποίος μάλιστα ΦΠΑ φαίνεται ότι έχει αρχίσει και απασχολεί και την κυβέρνηση τα τελευταία 24 ώρα, αν κρίνω από δηλώσεις που άκουσα από τον κύριο Μαρινάκη στο press room.
Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι μετά από 7 χρόνια έχει αρχίσει να την απασχολεί, όπως είναι και αλήθεια το ότι ενώ ισχυρίζεται ότι δεν τον μειώνει επειδή δεν θα περάσει στους καταναλωτές, τον μείωσε για τους κατοίκους του Βορειοανατολικού Αιγαίου και ορθώς έκανε, προφανώς κοροϊδεύοντάς τους, αν πιστεύει ότι δεν θα περάσει. Αλλά θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι μας αδικείται. Υπάρχει ένα συνολικό πρόγραμμα.
Εγώ δεν σας αδικώ, ρωτώ.
Ρωτώ
για να απαντήσετε. Ρωτώ για να απαντήσετε.
Ωραία.
Παρακαλώ.
Αν έχουμε, λοιπόν.
Οι ερωτήσεις μου δεν είναι κατά ανάγκη οι απόψεις μου.
Σύμφωνη,
η τεχνική με την οποία γίνεται μια συνέντευξη είναι γνωστή στον κόσμο πια μετά από τόσα χρόνια.
Σύμφωνη. Επειδή ακούω καμιά φορά ότι εσείς μιλάτε μόνο για το ΦΠΑ. Δεν είναι ακριβές αυτό.
Για το ΦΠΑ και για ελέγχους.
Λοιπόν, μιλάμε για το ΦΠΑ και για ελέγχους, αλλά μιλάμε και για ένα σύνολο άλλων πολιτικών που επηρεάζουν την ακρίβεια. Ξέρετε, η ακρίβεια δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ. Σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ, ο ΦΠΑ και η έλεγχη είναι καθοριστικά εργαλεία και θα σας πω ότι κατά την άποψή μου είναι μία μάχη που χάθηκε για την κυβέρνηση. Αυτή η μάχη κερδίζεται στο πρώτο διάστημα της διακυβέρνησης με τα ηχηρά μηνύματα που στέλνει η κυβέρνηση στην αγορά. Αυτό το στοίχημα το έχασε, όχι από αδυναμία, αλλά από βούληση. Δεν ήθελε να οριοθετήσει την αγορά, δεν ήθελε να περιορίσει την κερδοσκοπία, δεν ήθελε να αφήσει τον ανταγωνισμό να δουλέψει. Η ακρίβεια όμως τροφοδοτείται πρώτον από τη στεγαστική κρίση. Η ακρίβεια τροφοδοτείται από την ανεξέλεγκτη λειτουργία των τραπεζών, από τις καταχρηστικές προμήθειες και τις χρεώσεις. Η ακρίβεια τροφοδοτείται από την αρρύθμιστη ασφαλιστική αγορά και από την σε συνδυασμό με την υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όταν δηλαδή τα περισσότερα νοικοκυριά αναγκάζονται να έχουν ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας γιατί νιώθουν ότι το ΕΣΥ είναι ξεχαρβαλωμένο και αυτά τα ασφαλιστήρια υγείας κάθε χρόνο υπεραυξάνονται με πολλαπλάσιους ρυθμούς από τον πληθωρισμό, γιατί η ασφαλιστική αγορά έχει αφαιθεί αρρύθμιστη, γιατί δεν υπάρχει δείκτης να ρυθμιστεί το ασφάλιστρο και υπάρχει αυτή η ασυδοσία. Σας μετέφερα ενδεικτικά, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος ο ραδιοφωνικός πιέζει.
Βάλτε μία ανωτελεία.
Παράγοντες που συντελούν την ακρίβεια.
Βάλτε μία ανωτελεία. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά, γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων, για ένα-δύο τελευταία σχόλια σας.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ.